Errikustez inontan itzalekin jolasten neu izaten zaiatzen geroa margosten nire zintasun denak behin da berriz kantatzen egun sentia urbilan sentitzen
Antxine Mendizabal idazle Zumarragarrak bere bigarren eleberria idatzi du. Katona izenekoa eta gaur hementxe bixi-bixi etorri zaigu Katona aurkeztera.
Egun on Antxine.
Egun on.
Ondo?
Bai, ederki.
Oso ondo, bueno. Ederki, aurkeztu guzu pixka bat gure orzure burua barkatu.
Bai, bueno, zer esan, a ber, Zumarragakoa naiz, Zurrutikoa berez, lanbidez editoria naiz, ia 50 urte egin ditut elkarreko aurre eta gazte saiean, eta idazketa, bueno, kazetaria naiz formazioz, bintzat, ala ikasi nuen, unibertsitatean, eta, bueno, pues nik dakidala txikitzatik egon naiz liburuak txekitatik lehiuratu naute, eta paper zubiak eta boligrafoak baitere. Hortik aurrera, ohiko biografia, 57 urtekin, biografia argunt, eta ohiko xamar bat daukat.
Bueno, ohikoa, ez hain ohikoa, ez da, bueno, alare, Antxine, aipatu behar deu, bueno, eta hola esaten dalako, ez da, idaz leona izateko, irakur leona izan behar dala, aipatu behar nizun, noiz edo nola piztu zan zure irakurletasune, baina esan diguzu txikitati datorrela ez da.
Bai, irakurle ona, obeintzat, erakarmen hori nik uste dut sentitu behar ez dula. Zenbat eta nola irakurri, badakigu irakurketak bere denborak eta espazio behar ditula, eta ez palain erreza. Baina bai, nahi, ikastolan ibitakoak eragu, eta, bueno, hola xafabetatu dinen, Bili Burukin, Umetxoak, Xabiertxo, eta horiek ja, lehiura eragiten zidaten. Egia da, orduan, ipuiak, ahoz jasotzen nituen, ahoz esan eta belarriz jasotzen nituela. Ez euskerazko literatura da ni beranduago iritsi nintzen, ia batxillerrean, eta nire lehenengo liburua, literatur liburua, gazteleraz gogoratzen, eta ma gero zitzean Principito, Printze Txiki, agure ikusi, eta iruitu zitzaion, eta ondo asmatutako liburua, baina literaturara erderaz izan eman genuen lehenengo urratsa eta gero euskerara, naiz eta alfabetatuak egon, baina hori ere gauza handia izan zen, ez? Ahozko ipui asko kontatzen zizkiguten.
Betxo. Bueno, aipatu behar dugu Katona eleberria, zure bigarren eleberria dugula, aurretik, bueno, hainbat ipui, herriko historiari buruzkoak idatzi dituzu, aurreko eleberriarekin alderatuta oso ezberdina dela esan dezakegu Katona, ez da?
Bai, oso. Egia esan, Odolekoak novela guztiz realista bat zan, leku eta denbora jakin batean gertatzen zan, modu naturalistan kontatua, alderri historiko handi xamarra ere bazuen, eta nik uste eta orain denborarekin konturatzen zera, liburu harrek nire kazetaritza idazkera, sena eta gogoari erantzuten zion, eta hala gertatu zen kazetaritzatik asko daukalako. Eta honek, justu nik uste beste muturrean dagola, nik ez nuen sekulan, bueno, ez nuen pentsatzen, ahots hori topatuko nuenik, baina egia da modu realistan idazten hasi nintzenean berriz ere, ez nuen, enindun asetzen. Aintzindari txiki bat badaukat, nik emakume burugabe izeneko poema ilustratu bat argitaratu nuen, eta horria hasi nintzen ikustez metaforen, poesiaren, eta surrealismo horren pixka bat aztarnap dan, edo hildo horretan sartu nintzen, eta kontura nintzen, bueno, hortxe zegoela nik nahi nuena.
Eta nolako izan da eleberri hau sortzeko prozesue?
bueno, ba, prozesua beti bezala bastante zurrunbilotxo izan da nire gertatzen zaidan bezala. Ez neukan planik, ez neukan argumenturik, gogoa besterik ez neukan. Eta hasi nintzen, lehenengo urratxe izan zen, idazketa ariketak egitea. Ba, zerbait, beste zerbait bilatu nahian. Eta nik uste dut idatzi nuen lehenengo atala, baina nahi gabean nola izan zen, kasi bukaerako ataletako bat, eta hor topatu nuen idazteko modu bat neukala. Eta idazteko modu hortatik tira eginez sortu dut argumentua. Osea, ez dakit oso prozesu ohikoa dan, baina lehenengo beste ahots hori topatu nuen, eta gero argumentua sortzen joan izan. Eta bidean, nik uste garrantzitsua izan dela, bazen behin hori esatea, oskatzea, ez azkenean, historia hau novela batean gertatzen den ipui bada. Eta behin hauskatuta, bazen behin, konturatu nintzen, hori zela, ez, musika, nik ez dakit musika egiten, baino doinua hori zela. Eta behin da berriz gaina bidean galdu izan naizenean, ba, bazen behin hori hauskatu eta berriro eraman nau historiara, ez. Eta egia esan, personalki oso prozesu ederra izan da.
Bello.
Prozesu izan da, eta obolekoak gogorra izan zala, eta berrizko zamen utxa izan dela, eta hori importantea da. Denbora eta egun urteak pasatzen dira hortan, beraz, bai, asetuta eta oso ondo bada ipui batean egotea bezala urteak.
Ze ondo, betxo. Bueno, binda berriz egia ipatzen Katona, bueno, izenburuari edo eleberriari izenburu ematen diona, nondik dator izen hau edo zein da Katona?
Katona, egia esan nahi, lehenengo aldiz, amari entzun nion hitz bat izan zen. Katona, hola, nahi gabean, sukaldean gendela ipatu zuen, eta hitzak gelditu zitzaidan. Katona, gure bezarrak eskolara juteko eramatzen zuten lehenengo liburuzka urazan, letrak eta zenbakiak ikasteko. Bai, eta gainea, gero konturatu nahi, adineko jendeari esan, eta normal, bueno, ez hau zen dutela, asko bintzat hitz hori. Orduan, ni idazten ari nitzela, ez naukan izenburua eta kontzeptua bai, baina izenik gabe. Eta Katona esan zianen amak zertzen, esan, ostra, hori da behar nuen izan.
Vale.
Baina, honi Katona ezagutzen nuen, ba, gehien txunok bezala ez, dona Katona, zera kantu hortatik. Baina gero, horretaz gain, zehara junitzen, azkueren iztegira junitzen, eta Katonari beste esan nahi bat ere topatu nion. Eta ura ja, egia esan magia utxe dituz itzean. Eta azkoek jasota dauka, Katona dela hildakoak bestitzeko mixe hori, liozko mixe bat. Eta azkenengo aztarna berak ala esaten du, ezkion topatu zuela hitzaren azkenengo aztarna. Eta, bueno, pues nere arbasoak ezkiok bat gira.
Eta
du, tentxa honan, bueno, honek zerbait esan.
Esan nahi du, ez da?
Guzti honek. Eta horrela, baina polita izaten ari da orain, hori, konprobatzea, adiniko jendeak, ba, Katona normal.
Erabiltzen duela, edo zautzen duela, ez da?
Bai.
Ederki. Bueno, eta zer kontatzen da, bueno, spoiler handirik egin gabe zure liburuan?
Bueno, argumentua motzean esan da da, bueno, txerrenek deabruak baitu zuen, jaiorduko baitu zuen, neskatxo aurrume jaio berri baten historia, ez? Baitu zuen, eta handik hiru egunetara itzuli behar izan zuen. Zertarako baitu zuen, ba, bueno, nahi zuen berarekin gelditu zedin, idazleari eman zion, eta berarekin maitasun historio bat bizitzen nahi zuen berarekin gelditzea, eta ondoren maitasun historio hori idaztea nahi zuen. Nolabait ere, baitu, maitasunean bizi, maitasun, eta maitasun hori idatzi. Baina, itzuli behar izan zuenean, ba, deabrua asarratu egin zitzaion, noski. Eta hortik aurrera, ba, mendeku hartu nahi izan zuen. Eta, bueno, hasiko da mendeku hartzen, bizitza oso neukiko dugu bere atzetik deabrua, lehenengo izena kanduko dio, noski izenarekin batera izena. Eta hortik aurrera arima ere kenduko dio. Txerren gero eta asarratuagoa dago.
Vale.
Baino Katona oparituko diote idazteko bere lehenengo liburuzka eta orduan nolabait ere hasten da pixka bat, bueno, haun eskatila bat dala. Pentsatzen du Katona honek lagunduko diola bizitza osoan zeharritzen bitartez txerrenetik askatzeko. Eta azkenean, bueno, baituko dio izena lehenengo arima ondoren eta horrela utziko du maitatzeko eta idazteko ez gauza neskatila hau oso gaztetatik. Eta azkenen, pues bere ibilbide osoa izango da, bai izena berreskuratzea eta arima hori berreskuratzea eta bere benetako maitasuna bilatzea. Esan dezagun, nik uste dela maitasun historio bat
bai.
Eta aldi berean desobedientzia historio bat,
eh?
Txerreni desobeditzea bere patuari
egitea.
Eta, bueno, argumentuan gazta mordo bat gertatzen dira bizitza osoan zehar, bere etxai eta etxaiei aurre egiten eta beren laguntzaileekin.
Osondo. Bueno, sorginek, mamuk, mitologia presente dago?
Bai, eskatia honen lekua euskera da. Euskera da, lurra baino gehiago euskera da, eta orduan olako naturaz gaindiko historia bat sortzeko pues iruditeria horretara joan behar izan dut. Ez bakarrik mitologia, ba bueno, hor danetik daude herri puiak, ahozko literatura, erlijioa bera, esaera, kulturak, gau, naturaz gaindiko historia bat egiteko, naturaz gaindiko personaiak behar dituzu.
Behar dira, klara.
Eta haiek izan dira bide lagun. Mitologia pixka bat aratago juna izan dut, eta nola baita ere, gure zaharraek, gure arbasuek, persona izaki hauen gan, sinisten zuten, eta haiekin bizitziran. Beraz, mitologia zaratago saiatu nahi pixka bat, bueno, sinismenen mundu horretan sartzen, beren erlijioan nola baita esateko ez, gure erlijio kristauan aurretiko zea garai horietara eta mentabilidade hori ulertu, ez? Eta, bueno, beren mundu ikuskera hori errepikatzeko. Eta, bueno, gure iruditeriara jodet, pixka bat, naturaz gaindiko mundu batera jotzeko.
Ados. Beraz, bueno, ba, pertsonaiek garatzeko garaian, hor dokumentazio lan handia inberri izan duzu, ezta?
Bai, esan bezala, ba, mitologia zaratago pixka bat sinismenen mundura eramaten induten liburuak arakatu behar izan ditu, Tanuntxiarana, Barandiaran, eta pixka bat ulertu, ez? Mitologia guretzat oraindik ere da pixka bat ipuien munduan gelditzen den zerbait, baina gure zaharrentzat, gure arbasoentzat ura sinismenak ziren, benetako mundu
claro.
Ziren, orduan hor sartu nahi izan dut, eta bai, ba, irakurri eta ez dakit ulertzen gure mentalidadekin ulertu daiteken, baina bueno, sinistu ez da. Haiek horrela bizitzutela mundua.
Bueno, pertsulari askotan entzuten digu antine, etorri behar dela, etorri ez ezik, ekarri ere izan behar da. Eta bueno, idazlek gaiari tire egin behar dio kontatu nahi duen horri ze forma eman, nori zuzendu izan zehazteko?
Bai, bueno, forma eman, bueno, nahi gabean esaten detenean da kontzientzia handirik gabe, ez? Da zure burua entzun, eta behin hori deskubritu detzunean, bai, ja, novela egituratzen, zehazten dijo, eta bai, irakurlea gure ganatzea tokatzen zaigu, edo behintzat historioan barneratzea eta konbentzitzea. Nik uste dut, liburu hau irakurtzeko bi gako daude, ez? Eta gaina hori esan diate irakurtzen hasi direna, claro, ipui batean zaudela, ba, denbora eta espazioaren koordenadak apurtu egiten dira, eta beste leku batean sartzen zara, orduan, holako konfiantza pixka bat egin behar zaio historiari eta idazleari, zerbait esateko eta entzuteko edo irakurtzeko badagoela. Nik esango nuke kasi arrazoiarekin ezin dala irakurri liburu hau, porque arrazoitik kanpo gertatzen dira gauza asko.
Vale.
Ez dakit, esango nuke sentimenduetatik, zentzumenetatik, eta batez ere belarritik, ez, irakurtzeko, baina batez ere beren burua uzteko, ez, esan nahi dut, nik hori izan da nire pustua, magiazko mundua sortzea, beraz, arrazoitik hasi ezkero liburua irakurtzen ba ezinezkoa da. Pixka bat ariketa hori egin behar da, ez? Magian momentu batean ba sinistu.
Osondo. Bueno, beraz holaxe gustatuko litzaioke antzineri irakurleek zure eleberriarekin elkarrera egitea modu hortara.
Bai. Hoxe izan da nik jaso detena hau eginez eta bestek ere hala nahiko nuke, ez? Pues magia lilura eta edertasuna azakin lortu dudan, ez? Baina nire hitzekin ba edertasunaren bila junaiz eta hoxe nahiko nieke ba transmititu beste mm-hmm. mundu ikuskera bat.
Eta entzine, pertsonalki, bueno, aipatu dugu ez da elkarrezketa ziren gozatu indezula liburu bai idazten, baino pertsonalki zer suposatu dizu?
Bueno, haune betzat izan da oso aberazgarria, bueno, hause egin dezake dala konprobatzea hori lehenengo, ez da, zerbait zeuregan deskubritzen dezun bezala, baina honek nik uste egin didala irudimena, kasi haurtzaroko ezaugarri eta mundu hortara eraman hau. Irudimena iriki dit, bihotza iriki dit, zentzumenak, idazkera ere bai, eta, bueno, aurrek dituzten balio eta mundu horretara itzuli nahi, eta, bueno, pues oso atsegingarria izan da, hortara jutea, askapen bat bezala izan da.
Ados. Eta norentzat edo zein publikorentzat dago zuzenduta eleberria?
Bueno, garbi dago helduentzako eleberri bat dala, eta nik aldez aurretik, ba, esan beten orain ere, tinorrezete engainatu nahi, esperientzia ezberdin bat da, neurri batean, literaturak horrelako testuak eman ditu. Euskal literaturak azkenengo urtetan ez dut uste horren beste eman ditu nahi, eta, bueno, pues nire editoreak esaten duen bezala, esperientzia hori bizitzeko prest dago eroloena. Behar bada, azpiedan nolako zaitasun urtekabe bat izango du, baina bueno, ba beste azkenen literatu irakurketa esperientzia bada, ez? Mm-hmm. Orduan, bueno, esperientzia hori bizi nahi duen personari zuzendua dago testua.
Ados. Bueno, antzine, eta horren baia bukatzeko, azken eleberria kaleratuta, aurrera begira, proiektu gehiago baldozu, eskuarten?
Ez, egia esan, ez daukat, bueno, buruan beti daude ideak
horrekin.
Baina, bueno, hori, etxoriaren kantuari jarraitzea zela izaten da, lako batean, pues, ideietako bat gehiago gaienduko da besteen artean, eta ari jarraika hasiko naiz, baina nik ez daukat sekulan ezer planifikatua, ez aldez aurrekitik, ez dakit zer egin behar deten, gero bulkada bat bezala izaten da, eta bueno, badaude ideak, baina lehenengo pixkat katona pozatzea du bat.
Hori da. Ederki bentsine, ba, mila esker, minutu batzuk hartzagatik bentsi, ba, seguri irratin, zure lanari buruzkoa kontatzeko, eta ondo junda dila dena, eta izango dugu, aurrerantzean ere elkarren berri.
Bai, eskerrik asko zuei, azalpen hauek eta aurkezpen hau egiteko aukera emateagatik.
Ondo segi. Matu baitu euriak, atertuko du egunen batian, hau da oroitu nahi dudan guztia. Berriz harrapatu gaitu euriak, atertuko du egunen batian, hau da oroitu nahi dudan guztia.